สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่5มกราคม2562ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเริ่มตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับเช่นเคยสรุปข่าววันนี้นะครับทรัมป์ยังตกลงเดโมแครตไม่ได้เรื่องงบสร้างกำแพงและออกมาโต้ข่าวกระแสถอดถอนตนจากตำแหน่งผลกระทบด้านการต่างประเทศจากการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐมีอะไรบ้างเรามีรายงานมาเสนอนะครับและข้าราชการการเมืองระดับสูงของสหรัฐเงินเดือนขึ้นขณะที่ข้าราชการทั่วไปยังไม่ได้รับเงินเดือนไปกันที่อินเดียด้วยนะครับเมื่อมีการประท้วงเดือดหลังจากที่มีสตรีรายที่3เข้าไปในเทวสถานฮินดูอีกรอบนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวบันเทิงนะครับเอเลนหนุนเควินฮาร์ทกลับไปเป็นพิธีกรออสการ์ปีนี้ช่วงคุยหนังนะครับหนังเรื่อง Mary Queen of Scots ช่วงชิงบัลลังก์เลือดเป็นอย่างไรน่าดูขนาดไหนต้องติดตามส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงที่กำลังเข้ากับสถานการณ์ในสหรัฐในขณะนี้นะครับ The Wall จาก Pink Floyd แต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐดำเนินมาถึงวันที่14แล้วนะครับโดยที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงในเร็วๆนี้นะครับโดยวันนี้ก็มีการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐโดยเจรจากันที่ทำเนียบขาวนะครับแต่ว่าหลังจากเจรจาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ออกมาแถลงข่าวซึ่งก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการประชุมมีความคืบหน้าไปมากในขณะที่บรรดาผู้นำในรัฐสภาสหรัฐก็บอกว่ายังจะมีการปิดทำการต่อไปคือบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าจะปิดทำการหน่วยงานของรัฐบาลต่อไปอีกนานนะครับโดยไม่มีกำหนดซึ่งอาจเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับขณะที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้กล่าวนะครับว่าการเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งล่าสุดยังไม่ประสบผลสำเร็จและประเด็นเรื่องงบประมาณการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการนั้นก็ยังไม่จะไม่สามารถคลี่คลายได้นะครับหากว่ายังไม่มีการเปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐที่ปิดมาเข้าสู่วันที่14นะครับทางด้านสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาสหรัฐก็กล่าวว่าจะมีการหารือกันอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้นะครับเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ได้ผ่านร่างกฎหมายให้มีการเปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รวมงบประมาณก่อสร้างกำแพงมูลค่า5,600 ล้านดอลลาร์ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเอาไว้ด้วยนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งก็ระบุในวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับบรรดาผู้นำเดโมแครตที่ร่วมประชุมว่าตนจะดูโง่เขลาทันทีหากว่ายอมยุติการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลในขณะนี้ดังที่พรรคเดโมแครตต้องการโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยบอกเอาไว้ด้วยว่าตนภูมิใจที่ทำให้เกิดการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอยู่ในขณะนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันราว 800,000 คนในปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังยืนยันนะครับว่าได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับหากว่าต้องมีการปิดทำการเป็นเดือนๆหรือว่าเป็นปีๆแม้ว่าไม่คิดว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงก็ตามนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับที่ว่าคิดอย่างไรที่มีข่าวว่าส.ส.พรรคเดโมแครตบางคนสนับสนุนให้มีการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ตอบนะครับว่าคุณจะถอดถอนคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดและเป็นประธานาธิบดีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วง2ปีที่เข้ารับตำแหน่งได้อย่างไรครับ
ก็เป็นวาทะของผู้นำฝ่ายบริหารประธานาธิบดีทรัมป
์ครับ
ครับก็พูดถึงเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่ผ่านออกมาหลังจากที่ปีงบประมาณเริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วนี
่ใช
่ในตอนนี้หน่วยงานบางหน่วยงานนะครับไม่ทุกหน่วยงาน
ครับ
ที่กฎหมายงบประมาณเนี่ยยังไม่คลอด ที่โดนกระทบแน่ๆเนี่ยก็คือกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย
์
แต่ว่ากระทรวงกลาโหมไม่ได้รับผลกระทบ
ครับ
ปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหมหรือว่าข้าราชการทหารเนี่ยอยู่ในกฎหมายงบประมาณที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสภาจะมองว่าแหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องให้มีเงินพร้อมที่จะทำงานต้องรักษา
ความมั่นใจอันนี้เป็นเรื่องของการเรื่องความมั่นคงก็ยังต้องมีคราวนี้มีคำถามมาที่ถามมาทางผมญาติๆอะไรเงี้ยถามว่าจะได้รับผลกระทบไหมสำหรับการขอวีซ่าเข้าสหรัฐในช่วงนี
้คำตอบของเรื่องนี้จากกระทรวงต่างประเทศก็คือว่าผลกระทบของสถานกงสุลและการออกวีซ่าในต่างประเทศเนี่ยไม่น่าจะกระทบนะครับยังเปิดบริการให้ต่อไปแต่ว่าจะเต็มรูปแบบ 100% หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บหร
ือ
ว่าเงินทุนที่เก็บสนับสนุนเพราะส่วนหนึ่งมาจากเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยจะสามารถมาช่วยสนับสนุนปฏิบัติการได้เต็มรูปแบบหรือเปล่าแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือตัวคนทำงานที่เป็น local staff
ครับ
นะฮะถ้าเผื่อว่ามีจำนวนไม่พอที่จะระดมมาช่วยงานบางอย่างอาจจะต้องหยุดชะงักลงแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันบอกว่างานสำคัญของกระทรวงต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศการดูแลผลประโยชน์หรือว่าสิทธิ์ของคนอเมริกันในต่างประเทศรวมทั้งงานกงสุลงานวีซ่าเนี่ยยังเปิดดำเนินการอยู่แต่ว่าจะได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอย่างที่เรียกว่ามีเก็บเงินค่าธรรมเนียมได้เพียงพอหรือเปล่าที่จะมาสนับสนุนแต่ผลกระทบอีกด้านหนึ่งอย่างแน่นอนก็คืออดีตทูตของสหรัฐคนหนึ่งชื่อจอห์นแคมเบลเคยเป็นทูตอยู่ที่แอฟริกาใต้แล้วก็เคยผ่านประสบการณ์การปิดที่ทำการรัฐบาลมาแล้วเมื่อครั้งก่อนปี1996บอกว่าผลกระทบหรือว่าผู้เสียหายที่สุดเนี่ยคือภาพลักษณ์หรือว่าเกียรติภูมิของสหรัฐในสายตาของต่างชาติซึ่งมันวัดเป็นตัวเงินไม่ได้แต่มันมีผลกว้างไกลมากเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจว่าประเทศที่เรียกตัวเองว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยทำไมถึงผ่านกฎหมายงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยออกมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได
้
นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นเพราะว่าองค์กรหรือว่างานของรัฐบาลเนี่ยถือเป็นงานขั้นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจกรรมต่างๆมันก็เลยอดีตทูตคนนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่ามันก็เลยสร้างภาพว่าระบบการเมืองของสหรัฐเนี่ยมันไร้สมรรถภาพในระดับพื้นฐานเลยทีเดียวซึ่งมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็เกียรติภูมิของสหรัฐมากทีเดียวผลกระทบอีกด้านหนึ่งนะครับที่มีแบบจะเรียกว่าไม่คาดฝันก็ได้ในขณะที่ข้าราชการรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยประมาณ 800,000 คนในจำนวนรวมทั้งสิ้นเนี่ย2 ล้านคนนะครับ800,000 คนซึ่งอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นทางการต้องปิดตัวเองแล้วคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าถูกเฟอร์โลหรือว่าถูกสั่งพักงานแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับยังถูกพักงานแต่ยังจะต้องมาทำงานเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่สำคัญ
ก็ยิ่งยวด
ยังนะฮะสำหรับแต่ละกระทรวงไม่เหมือนกันนะฮะว่าในกระทรวงนั้นเขาถือว่างานอะไรสำคัญยิ่งยวดส่วนนั้นก็ต้องมางานบริหารงานสนับสนุนก็ถูกพักงานไปนะครับไม่มีหลักประกันว่าเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งจะได้รับเงินเดือนหรือเปล่าอันนี้ไม่มีหลักประกันแต่ที่ค่อนข้างจะแน่และเรียกว่าอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นลาบลอยก็คือว่าข้าราชการการเมืองระดับสูงในคณะรัฐบาลเนี่ยมีกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่6ปีที่แล้วปี2556แล้วเนื่องจากว่ามันมีปัญหาชะงักงานกฎหมายนี้เนี่ยก็เลยมีผลบังคับใช้จะทำให้ข้าราชการระดับสูงข้าราชการการเมืองในคณะรัฐบาลปัจจุบันนับตั้งแต่รองประธานาธิบดีไปถึงรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยได้เงินเดือนขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่5มกราคมนี้เป็นต้นไปปีละ 10,000 เหรียญเทียบเป็นเงินไทยคือ 320,000 บาทต่อปี
ครับ
ผมเทียบง่ายๆก็แล้วกันมีตัวเลขของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่เขารายงานเรื่องนี้บอกว่าผู้ที่จะอยู่ในข่ายลาบลอยคือรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีช่วยเนี่ยที่จะได้เงินเดือนขึ้นประมาณ 10,000 ดอลลาร์หรือเท่ากับ 320,000 ดอลลาร์ 320,000 บาทต่อปีเนี่ยรองประธานาธิบดีเนี่ยจะได้เงินเดือนเมื่อเงินเดือนขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยต่อปีนะเป็นเงินไทยเนี่ย7,790,000 บาท
ครับ
เทียบต่อเดือนคือ 650,000 บาทต่อเดือนระดับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับขึ้นเงินเดือนอย่างราบรอยแล้วเนี่ยจะได้เงินต่อปีเป็นเงินไทยเนี่ย 6,700,000 บาทคิดต่อเดือนก็คือ 560,000 บาท บาทต่อเดือนระดับรัฐมนตรีช่วยก็เงินเดือนน้อยลงไปหน่อย 550,000 บาทต่อเดือนอันนี้เป็นเงินรายปีนะครับมีรายงานว่ารองประธานาธิบดีเพนบอกว่าแม้ตัวเองบอกว่าจะไม่ยอมรับเงินเดือนที่แบบขึ้นมาอย่างราบรอยแต่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐบอกว่าไม่รับไม่ได้เพราะว่าต้องรับแล้วเอาไปเสียภาษีแล้วส่วนแล้วจะเอาไปบริจาคยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าปฏิเสธไม่รับไม่ได้นะครับมีผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้เหมือนกันบอกว่าทราบเรื่องนี้ไหมว่าตัวข้าราชการการเมืองระดับสูงในรัฐบาลจะได้เงินเดือนขึ้นแบบลาบลอยในขณะที่ข้าราชการอื่นๆเนี่ยถูกบังคับให้มาทำงานและอาจจะไม่ได้เงินเดือนนะครับถึงเวลาจะต้องจ่ายเงินอะไรต่ออะไรไม่มีประธานาธิบดีทรัมป์ตอบว่าตนอาจจะพิจารณาเรื่องนี้และบอกว่าเป็นคำถามที่ดี
โอเคแต่ว่ายังไม่มีคำตอบ
ยังไม่มีคำตอบ
ครับก็เป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการระดับสูงซึ่งมาในช่วงที่หลายๆคนบอกว่าไม่ใช่ perfect time เลย
ใช่
จากเรื่องราวความวุ่นวายการเมืองอเมริกันข้ามไปทางอินเดียมั้งซึ่งเกิดความวุ่นวายเหมือนกันมีการประท้วงต่อเนื่องกันมาหลายวันละ
ใช่ตั้งเริ่มมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะโดยล่าสุดนั้นตำรวจปราบจลาจลของอินเดียค่ะสกัดผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูแบบสายอนุรักษ์นิยมคือเคร่งครัดมากเนี่ยออกมาเดินขบวนคัดค้านการเข้าถึงศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูโดยผู้หญิงที่เข้าไปเป็นรายที่3แล้วนะคะในสัปดาห์นี้โดย AFP ค่ะรายงานว่าผู้ประท้วงชาวฮินดูในรัฐเกเรระเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจเมื่อมีรายงานว่ามีผู้หญิงรายที่3เป็นหญิงชาวศรีลังกาค่ะอายุ46ปีเข้าไปยังศาสนสถานของชาวฮินดูในรัฐเกเรระพร้อมกับเครื่องสักการะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำใหผู้ที่ออกมาเดินขบวนเนี่ยแสดงความไม่พอใจและการประท้วงนั้นลุกลามจนเป็นเหตุจลาจลนะคะตำรวจอินเดียต้องจับกุมผู้ประท้วงไปแล้วมากกว่า750คนที่ออกมาเดินขบวนดังกล่าวไปเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวฮินดูที่เคร่งครัดก็คือเป็นสายอนุรักษ์นิยมเลยในรัฐเกเรระทางตอนใต้ของอินเดียก็ออกมาเดินขบวนตั้งแต่วันพุธเริ่มต้นมาตั้งแต่ว่ามีนักเคลื่อนไหวผู้หญิง2คนอายุประมาณ 40-50 ปีเดินทางเข้าไปที่เทวสถานซาบาริมานานะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในทางตอนใต้ของอินเดียก่อนพระอาทิตย์ตกดินและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตราดูความเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีคนพบเห็นแต่ปรากฏว่ามีการเปิดเผยข่าวนี้อย่างรวดเร็วและนำไปสู่การประท้วงเพราะว่ากลุ่มที่นับถือศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัดทางตอนใต้ของอินเดียบอกว่านี่เป็นการฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าถึงศาสนสถานของเขาแล้วก็มีการประท้วงเกิดเหตุจลาจลหลายต่อหลายครั้งตำรวจพยายามจะสลายการชุมนุมนะคะก่อนที่จะสั่งปิดเทวสถานดังกล่าวเพื่อทำพิธีชำระล้าง
คือว่าเทวสถานแห่งนี้เนี่ยหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยห้ามผู้หญิงเข้า
ใช่ถือว่าเป็นข้อห้ามที่มีหลายร้อยปีที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงที่มีฤดูคือมีรอบเดือน
ในวัยที่มีประจำเดือนก็ถือว่าจะไปสร้างมลทินความแปดเปื้อนตามความเชื่อของฮินดู
แต่ว่าเขาก็มีการปรับแก้ข้อห้ามนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้หญิงอินเดียคนไหนที่เข้าถึงศาสนสถานได้
ถึงแม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลสูงออกมาว
่
าอนุญาตให้เข้าได้แต่ว่าเหมือนกับบางที่เนี่ยจะไม่ยอม
เป็นลักษณะของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูออกไปกีดกันขัดขวางไม่ให้เข้าถึงเทวสถานหรือศาสนสถานของชาวฮินดูได
้พอมีข่าวว่ามีผู้หญิงเข้าไปจริงๆก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมา
เ
ก
ิ
ด
การประท้วงใช่ค่ะ
โอเคก็มีการผู้หญิงก็ออกมาแสดงพลังเหมือนกันนะม
ี
การจับมือต่อตัวกันเป็นแถวยาวหลายร้อยกิโลเมตร
ก็มี
การ
ที่
จะแสดงพลังของผู้หญิง
เคลื่อนไหวว่าเราต้องการความเท่าเทียมของผู้หญิงแต่ว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีของอินเดียนั้นบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันระหว่างความเชื่อทางศาสนากับความเท่าเทียมกันของสตรีในอินเดีย
ครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเลยในอินเดียนะครับความเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับอีกสักครู่เดี๋ยวไปฟังข่าววิทยาศาสตร์จากคุณจำเริญครับมีข่าวว่าจีนส่งยานสำรวจไปร่อนลงบนดวงจันทร์ได้ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นด้านมืดของดวงจันทร์ซึ่งไม่มีใครเคยไปถ
ึ
ง
ใช่เป็นด้านมืดหรือว่าอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ที่ว่าไม่เคยมีใครไปสัมผัสมาก่
อ
นเหตุผลบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่โลกไม่รู้จัก นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเพราะว่าโลกกับดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบตัวเองในอัตราความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนบนโลกเนี่ยได้สัมผัสเห็นดวงจันทร์ก็คือด้านเดียวเพราะฉะนั้นแต่ว่าจีนคราวนี้เนี่ย
ด้านที่มีกระต่ายบนดวงจันทร์นั่นแหละ เราเห็นอยู่ด้านนั้น
จีนเลยตั้งชื่อยานสำรวจภาคพื้นดินที่ไปกับยานแม่
นะ
ยานแม่เนี่ยไปแตะมาแล้วนะครับเมื่อ2-3วันก่อนไปถึงแล้วยานแม่เนี่ยเข้าใจว่าจะชื่อเฉิงอี้หรือฉางอี
้ครับ
ยานสำรวจหรือโรเวอร์เนี่ยพอคุณสมพจน์พูดถึงกระต่ายเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อว่า Jet Rabbit 2คือกระต่ายหยก
กระต่ายหยก
2เราจะไปค้นแต๊กแต๊กว่ามีกระจ่ายจริงหรือเปล่า
หาเพื่อนว่าไง
นักวิทยาศาสตร์บอกว่ายานสำรวจที่จีนส่งไปสำรวจอีกด้านหนึ่งหรือด้านมืดของดวงจันทร์เนี่ยเพราะว่าไม่นอกจากว่าไม่มีคนที่เคยไปสำรวจมาก่อนแล้วจีนยังมีความทะเยอทะยานนะครับอยากจะพัฒนาโครงการอวกาศของตนนะครับให้ถึงในระดับที่ว่า1จะมีสถานีอวกาศที่มีมนุษย์ทำงานประจำส่งมนุษย์อวกาศจริงๆไปเหยียบดวงจันทร์ได้แล้วก็สำรวจดาวอังคารเนี่ยอันนี้ก็เป็นก้าวแรกก้าวหนึ่งแล้วสิ่งที่ยานสำรวจของจีนไปสัมผัสลงที่อีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยอยู่ทางด้านขั้วใต้ของดวงจันทร
์
เป็นแอ่งความกว้างประมาณสัก20กิโลเมตรได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่าแอ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยก่อตัวแรกๆของดวงจันทร์ดวงจันทร์เคยถูกวัตถุในอวกาศพุ่งกระชนปุ้งแล้วก็เลยบุบไปนะแล้วยานที่จีนส่งไปเนี่ยอยากจะไปเก็บตัวอย่างแร่ธาตุมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มาพุ่งชนหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วมันทิ้งร่องรอยอะไรไว้ได
้
ก็เหมือนกับเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ยานสำรวจของ NASA ก็ไปถึงจุดไกลสุดขอบจักรวาลนะครับที่มนุษย์ยานไม่เคยไปถึงมาก่อนเพื่อจะสำรวจความการก่อตัวความเป็นมาของระบบสุริยะจักรวาลเหมือนกันแต่นี้ยานสำรวจภาคพื้นดิน Jet Rabbit 2เนี่ยเขาเริ่มลงไปสำรวจแล้วนะเริ่มแล้วก็มีภาพถ่ายกลับมาว่าเริ่มมีรอยละเป็นรอยล้อของยานนี
้
ยานนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยล้อนะครับมีล้อทั้งสิ้นเนี่ยอยู่6ล้อด้วยกันที่ขับเคลื่อนด้วยพลังตัวเองถ้าเกิดเสียไปล้อหนึ่งอย่างอื่นก็ยังสามารถทำงานได้แล้วก็เป็นยานที่มีสมรรถนะค่อนข้างสูงสามารถไต่ระดับได้20องศาข้ามสิ่งกีดขวางที่มีความสูงประมาณ20เซนติเมตรได้ด้วยตัวเองความเร็วนี้ไม่เร็วเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งไปได้แค่200เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าก็ไม่ต้องไปเร็ว
ค่อยเป็นค่อยไป
ไปอย่างละเอียดละเอียด
ก็ไม่เร็วเหมือนกระต่าย
ไม่ต้องเร็วไม่อย่างกระต่ายนะอาจจะว่าไปแบบชื่อกระต่ายแต่เดินทางแบบเต่าแต่ไม่ใช่ตัวอย่างก็เป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของนี้แล้วก็คงจะมีข่าวคราวเพิ่มเติมมานะครับจากเรื่องนี้อยู
่ครับโอเคก็น่าสนใจมากต่อไปไหว้พระจันทร์นี่อาจจะต้องบอกว่าไม่ใช่ไหว้กระต่ายบนดวงจันทร์หรอก
ไหว้ยานสำรวจ
ไหว
้กระต่ายหยกครับโอเคก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงบันเทิงกันครับก่อนที่จะไปฟังคุยหนังนะครับคุณนิธิการมีเรื่องของพิธีกรออสการ์
ค่ะแต่ก่อนจะถึงออสการ์เนี่ยในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาของสหรัฐนะคะจะเป็นงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำ Golden Globe นะคะครั้งที่76เขาได้พิธีกรไปแล้ว2คนก็คือแอนดี้แซนเบิร์กกับแซนดราโอซึ่งเป็นดาราตลกแล้วก็เป็น
ดังมาจาก Saturday Night Live
ใช่แล้วก็เป็นดาราเกาหลีที่โด่งดังในอเมริกาซึ่งจะมาร่วมเป็นพิธีกรคู่กันนะคะแต่ที่ต้องติดตามคือพิธีกรออสการ์ที่หลายคนในวงการฮอลลีวูดมักจะบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่น่าทำที่สุดในวงการฮอลลีวูดนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครมารับตำแหน่งนี้แทนเควินฮาร
์
ตแต่ล่าสุดค่ะพิธีกรรายการทอล์คโชว์ชื่อดังเอเลนดีเจเนเรสนะคะออกมาสนับสนุนเควินฮาร์ตให้กลับไปรับบทบาทพิธีกรออสการ์อีกครั้งโดยเควินฮาร์ตไปปรากฏตัวในรายการของเธอเมื่อวันศุกร์ค่ะระหว่างการเดินสายโปรโมทภาพยนตร์ของเขาที่เป็นการเปิดใจครั้งแรกในประเด็นดราม่าที่ทวีตข้อความเชิงเหยียดคนที่มีความหลากหลายทางเพศมา10ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นโกรนแมนหรือผู้ชายที่เติบโตขึ้นในวันนี้แล้วก็ขอโทษอีกครั้งกับการ์ดแจกการ์ดอีกแล้วรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนเอเลนก็ออกมาสนับสนุนเควินฮาร์ตนะคะว่านี่เป็นความฝันของเควินฮาร์ตแล้วก็มองว่า เป็นความเห็นที่เกลียดชังจากกลุ่มคนเล็ก
ๆ
ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงกลุ่ม LGBT ทั้งก้อนและเธอก็ได้ต่อสายตรงกับผู้จัดออสการ์เลยว่าอยากจะให้ฮาร์ทนั้นกลับไปรับหน้าที่นี้อีกครั้ง
ครับ
ค่ะ
โอ้อีกไม่กี่สัปดาห์นะ
นี่นับถอยหลังเลยนะ
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีการประกาศผล
แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกกว่าจะหาพิธีกรได้มันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้ว2ครั้งเมื่อปี2002และ2006ที่ยังไม่มีพิธีกรเลยจนใกล้จะเริ่มงานแล้วจนมกราแล้วก็ยังไม่มีการประกาศตัว
ครับผมก็ต้องจับตามองใครจะเป็นพิธีกรออสการ์ครั้งนี้นะครับประจำปีนี้ส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปคุยสรุปอันดับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดกันก่อนนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับอันดับ5 The Mummy นะครับอันดับ4 Spider-Man อันดับ3 Bumblebee อันดับ2 Mary Poppins Returns แล้วก็อันดับ1ก็ยังเป็นของAquaman นะครับคุยหนังวันนี้ครับเป็นภาพยนตร์แนวพีเรียดนะ Mary Queen ของสกอตแลนด์นั่นเอง
With Heaven's blessing we bring an heir to Scotland and to England
It is a clear provocation
we must make war in Scotland
So put your skills to use
โอเคหนังแบบนี้เนี่ยคุณจำเริญก็ชอบอยู่แล้วที่จะไปดู
แต่ดิฉันต้องทำเหมือนแบบทำรีเสิร์ช
ทำวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์หนักมาก
ศึกษาประวัติศาสตร์เลย
คือต้องไปเปิดดูว่าเธอทั้งสองคนนั้นคือใครแต่ให้คุณจำเริญเล่าดิ
ก็เรื่องราวง่ายๆเป็นเรื่องการแข่งขันเชิงอำนาจในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างสตรีสองคนเป็นสตรีเหล็กทั้งคู่มีอาณาจักรของตัวเองนะครับซึ่งการแข่งขันเชิงอำนาจเนี่ยสองคนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื้อสายเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
คร
ับ แมรี่ควีนออฟสกอตตามชื่อเรื่องเนี่ยคือชื่อของแมรี่นะครับเป็นตัวเธอเนี่ยถูกส่งไป
อยู่
ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็ก
ๆ
เมื่อพระบิดาเนี่ยเสียชีวิตลงตอนที่เธออายุน้อยๆก็ไปแต่งงานกับเจ้าชายของฝรั่งเศสแต่เมื่อเธอเนี่ยเป็นม่ายนะครับเมื่ออายุ16นะครับไม่ยอมแต่งงานใหม
่
ตัดสินใจกลับมาที่สกอตเพื่อที่จะกลับมาครับว่าอยากจะมาบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มาครองอำนาจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอังกฤษตอนนั้นอาณาจักรสกอตหรือว่าแมรี่เนี่ยนำแสดงโดยดาราหญิง
เซอร์โรนัน
นะครับดาราเชื้อสายอเมริกันไอริชในขณะนั้นอาณาจักรอังกฤษเนี่ยก็ครองโดยควีนเอลิซาเบธซึ่งนำแสดงโดยมาร์กอตโรบบี้ซึ่งเราก็ฝากผลงานมาแล้วทั้งใน
ไอทอนย่า
ซูไซส์สควอตเดอะวูฟออฟวอลล์สตรีท
นะครับ
เธอก็เล่นเป็นราชินีผู้ครองบัลลังก์โดยธรร
ม
ก็มีการต่อรองเชิงอำนาจกันเพราะว่าผู้น้องนะครับควีนออฟสกอตเนี่ยหรือว่าแมรี่เนี่ยก็คล้ายๆบอกว่าจะขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้สืบทอดสืบสานตติวงศ
์
เมื่อถ้าเผื่อว่ากษัตริย์ของอังกฤษนั้นสิ้นไปแล้วในความพยายามที่จะสร้างสิทธิอันชอบธรรมเนี่ยเธอก็พยายามอย่างเต็มที่เลยที่จะมีบุตรแล้วก็เพื่อที่จะสานต่อเจตนาลมสายเลือดขึ้นมาเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเชิงพีเรียดประวัติศาสตร
์
การช่วงชิงอำนาจนะครับโดยไม่ได้ใช้กำลังทหารแต่ว่าช่วงชิงในเชิงไหวพริบระหว่างสตรี2คนที่มีอำนาจในยุคนั้นนับถือศาสนาต่างกันแคทอลิกกับโปรเตสแตนต
์
นะครับมีผู้ติดตามมีมุขมนตรีของตัวเองแต่เสร็จแล้วก็เหมือนกับเรื่องราวในทุกราชสำนักในวังมันในวังเองก็มีเรื่องของการ
ช่วงชิง
อำนาจการแทงหลังการจงรักภักดีการแปรพักต่างๆนะเป็นหนังแนวอาร์ตแนวพีเรียดนะครับซึ่งผมว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะไกลจากรสชาติหรือการบริโภคของบ้านเราแต่ตัวแสดงเยี่ยมเลยทีเดียว
ใช่ทั้งสองคนคือใส่พลังกันเต็มที่แบบไม่มียั้งกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างจะต้องแสดงตัวว่าฉันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรประมาณนั้นส่วนนักแสดงฝั่งผู้ชายบ้างล่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ตัวเด่นๆผู้หญิงเนี่ยก็มีแบบชูโรงพอสมควรเลยนะคะแต่ฝั่งผู้ชายเนี่ยน่าสนใจคือเล่นมาเนี่ยถ้าให้พูดเหมือนละครเวทีเหมือนเป็นตอไม้ได้ดีเลยนะคะ เพราะว่าเล่นบทบาทของการเป็นผู้ชายในยุคนั้นที่ ผู้หญิงเนี่ยนำมันเป็นภาพที่ชัดเจนก็เลยบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยผู้ชายเป็นตอไม้เกือบทั้งเรื่องแม้จะหน้าตาดีแค่ไหนก็ตาม
ใช่แล้วก็หนังก็อย่างน้อยก็ออกมาในช่วงจังหวะที่คล้ายๆว่าหนังแนวตอนนี้ที่เรียกว่าผู้หญิงใช่นะครับหญิงเหล็กหญิงแกร่งพลังหญิง
แต่ดิฉันก็ได้อีกมุมนึงของไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนการคุกคามผู้หญิงเกิดขึ้นในทุกสังคม
โอ้อันนี้เป็นการสรุปที่ดีมากโอเคก็หนังพลังหญิงซึ่งจะย้อนยุคหน่อยแต่ก็ถือว่าเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุ
บ
ันนะครับส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงที่เข้ากับสังคมปัจจุบันเหมือนกันเราพูดถึงเรื่องของ Government Shutdown การปิดทำการหน่วยงานปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของกำแพงงบประมาณสร้างกำแพงเลยส่งท้ายกันด้วยเพลงที่เกี่ยวกับกำแพงนะครับเพลงชื่อเต็มคือ Another Brick in the Wall แต่ว่ารู้จักกันในชื่อ The Wall ของ Pink Floyd ครับWe don't need no thought control. กลับลากันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ในดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน
และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ